Իրապրած կյանքով արտասուքի արժանացածի համար կարող ես մազերդ էլ պոկել, կատակեց Լոշադը ու ավելացրեց. Ոճրագործնել կարող է արժանի լինել խոր ցավակցանքի ու արտասուքի ու ափսոսանքի, առանց մեղքի պատճառ դառնալու, եթե նա զոհվում է որպես հայրենիքի զինվոր. Այդպիսի մահ երազում են բոլոր իսկական տղամարդիկ, մահ, որ ջնջում է երբեմնի կատարած բոլոր մեղքերը, որովհետև կա տղամարդկանց արժանիքների չափը որոշող չգրված օրենք. Պաշտպանիր հայրենիքդ, նոր կասեմ ինչպիսի տղամարդ ես դու. Հաճախ ենք տեսնում հուղարկավորություններ, որ մեքենաների ու ծաղկեպսակների շատությունից քիչ է մնում դագաղի մեջ փնտրես Բալզակին, բայց մահացածը ապրած կյանքում ոչ մի լավ բան չարած աննշան մեկն է. Եթե ճանապարհումին համարժեքել ընդունեն, այ նրան կասեմ բախտավոր մեռել, նորից բարեհաճեց կատակել նա. Այսպես զրուցելով հեռանում էինք տնակից. Բավական գնալուց հետո հայտնվեցինք բացված ճահիճների դիմաց, որտեղ միշտ էլ սունկը առատ է եղել. Հանկարծ ճահճի հակառակ կողմից լսվեց արջի սուր մռնչոց. «Քավորը, քավորը, նայեք տղերք, միայն գլուխն է երևում»,  ուրախ բացականչեց հսկան. Կալանավայրերում ընդունված է օպերմասի պետին անվանել կում, որ հայերենում քավոր է նշանակում, իսկ քավոր սովորաբար կալանավորներն անվանում են նաև արջին. Բոլորս շտապեցինք արջի մոտ, որը մինչև վիզը թաղվել էր ճահիճում ու փորձեր էր անում դուրս պրծնել ցեխից։ Հսկան անմիջապես կացնի մի քանի հարվածով բարակ ծառ կտրեց ու երկարացրեց մինչև արջի բերանը։ Երբ գազանը ատամներով այն բռնեց, մենք զգուշորեն սկսեցինք նրան քաշել ցեխից դուրս։ Եվ երբ կենթանին ոտքերը դրեց ամուր հողածածկին, ցեխակոլոլ մրթմրթալով գնաց հեռվում կանգնեց։ Թեպետ որոշել էինք դատարկ տուն չգնանք, սակայն լուր համաձայնությամբ բոլորս ներում շնորեցինք արջին։ «Ցեխի մեջ ընկած ինչ են սպանում»,  լրջորեն ասաց Էդիկը։ «Ես միշտ պետք է հիշեմ, որ գոնե մեկ անգամ դու լուրջ միտք հայտնեցիր»,  ասացի նրան։ Մութն արդեն ընկնում էր, հետդարձի ճանապարհին շատ կենդանիներ հանդիպեցին, բայց արջի հանդեպ ցուցաբերած գտասրտությունը համակել էր բոլորիս խաղաղասիրությամբ։ Առանց որ սանելու ու սունք հավաքելու վերադառնում էինք տուն, մոռացած, թե ինչի համար էինք դուրս եկել։ Երբ արդեն շատ քիչ էր մնացել տնակին հասնենք, անսպասելի հորդառատ անձրև տեղաց, և միջև տուն հասանք, բոլորովին թրջված էինք, կարծես շորերով ջուր ընկած լինեինք։ «Սա ինչ է նշանակում, Լոշադ»,  հարցրեց Էդիկը, բայց այս անգամ դեպքերի իմաստը ճանաչող մարդու լրջությամբ։ «Ուրախանում եմ, Էդիկ, որ կատարվածի ու կատարվելիքի միջև կապը փորձում ես հասկանալ»։ «Թրջվելը հարկադրեց, որ մնանք տանը, իսկ ում դուրս գալը անհրաժեշտ է»,  ճակատագիրը նրան հարվածեց, որ տանը մնալու պատճառ ունենա ու չթրջվի, որպիսի դուրս գա իրեն ընդառաջ։ «Մի անգամ այն ճիշտ ես, ես այդպես էլ մտածում էի»։ Գիշեր էր, բոլորը քնած են։ Կատարվելիք ողբերգության մասին տեղյակներս ենք միայն արթուն ու շշուկով խոսում ենք վաղվա օրվա մասին։ Նայում եմ քնած կաշչեին ու հիշում կալանավայրերում դատապարտյալների դատավարությունները։ Մահապատիժները սովորաբար կատարվում էին հանրակացարաններում, բոլոր դատապարտյալների աչքի առջև։ Մահապարտը ծնկած կոճղի մոտ մինչև վերջին րոպեն դեռ փրկության հույսեր ունենում։ Այնտեղ մինչև կացնի օդ բարձրանալը, մենք համոզված չէինք, որ գլուխ է կտրվելու, որովհետև եղել են դեպքեր, երբ վերջին պահին որևէ հեղինակություն ներում է շնորել ու մարդը փրկվել է մահից։ Այլ էր կաշչեի վիճակը։ Մենք նրան համարում էինք ոչ թե քնած, այլ մեռած, քանի որ նրա մահվան վճիռը կայացրել էր ճակատագիրը։ Սակայն իսպառ խղճի զգացում չունեինք նրա հանդեպ, որովհետև պատիժը արդարացի էր լինելու։ Այսպես կամած զրուցում էինք, որ կաշչեը շարժվեց։ Մեզ մնում էր քնած ձևանալ։ Նա քնածներիս ուշադիր նայելուց հետո անաղմուկ վեր կացավ, մոտեցավ մեր գանձարկղին ու բացեց այն։ Ընկերներիս հասկացրի, որ հիմարություն թույլ չտան։ Նրանք գլխով հավանության արժանացրին ասածս։ Որոշ ժամանակ հետո նա դուրս գնաց։ «Հետևիր», ասացի Լյոնյային, որ ավելի մոտ էր պարկած պատուհանին։ Լյոնյան, հեռացնելով պատուհանից կախված մորթին, ուզում էր դուրս գալ, հանկարծ միանգամից գլուխը ներս քաշեց ու ձեռքով հասկացրեց մեզ, որ չխոսենք։ Մի քանի րոպե հետո մոտեցավ մեզ ու պարկեց իր տեղում։ «Ինչ է պատահել, ինչու է շփոթված», հարցրեցի նրան. «Լոշատ, ինչ ասացիր կատարվում է. Նա պատուհանի տակ նստած աղոթք է անում, բայց իր մայրենի լեզվով, թուրքերեն». «Այդպես էլ կարծում էի, նա առավոտյան փախչելու փորձ կանի. Չպետք է խանգարենք», բացատրեցի ընկերներիս. «Նրան մեզնից ավելի լավ հսկողներ կան, սպասենք լույսը բացվելուն». «Մարդ հիմանավորն է նրա մեղքը, որ ճակատագիրը ինքն է ստանձնել նրան պատժելու դերը», ասաց Լյոնյան. «Այս պահից կարող եմ ձեզ ասել, Կասչեյը երկու երեխա է մորթել նրանց մոր աչքերի առջև. Գնդապետը ասաց, որ այս մասին դուք քիչ ուշ կիմանաք, իսկ թե ինչու, այդ ինքը գիտի», ասացի ես ապշած երեսիս նայող ընկերներիս. «Որպիսի կալանավայրում տղաները իր կատարած արարքի համար չսպանեն, Կասչեյը փախել է ճամբարից». «Քո կարծիքով ով կլինի նրան դատաստանանողը», հարց տվեց Էդիկը. Երբ ասացի Գայլակերպը, ընկերներս միաբերան ճչացին, կույրը զարմանք պատճառելով ինձ, որ երկուսի ինտուիցիան էլ նույն միտքը թելադրեց նրանց. Առավոտյան բացի Կասչեյից բոլորս գրեթե մերկ էինք մնացել. Ռոբինզոնյան մեր հագուստները դեռ խոնավ էին, իսկ տանը եղած մուշտակները այդ եղանակին անհնար էր հագնել. Բարի լույսը բացվել էր. Էդիկը շտապ վերցրեց գանձարկղը և օգտվելով Կասչեյի բացակայությունից ցույց տվեց մեզ դատարկ արկղը. Ընկերները զարմացած իրար էին նայում. «Ով գողացած կլինի պարունակությունը», մտածում էին նրանք զարմացած, բայց և չէին կարողանում հասկանալ տեղյակների սանտարբերության պատճառը խնդրի նկատմամբ. «Շատ անգամ նկատել եմ, որ սպանվողների առավել մեծ մասը անգիտակցորեն շտապում է դեպի դարանակալված վտանգը, նույնիսկ վտանգի մասին նախապես զգուշացվածները. Այդ օրինակ վարմունքի պատճառները շատ մահկանացուների համար մնացել են գաղտնիք. Գուցե տիեզերքից մեծ ուժի հոսանք է հաղորդվում ուղեղին մարդուն ճակատագրական տեղը մղելու». «Այստեղ ես էլ եմ զարմանում, որ այդ մեկը ստույգ չգիտես», ասացի Լոշադին. «Իմացությունը ուղեղում տեսագրող հաղորդակցության ֆունկցիա, սարքի լինելիությունն է. Եթե ուղեղի գերլարվածության ու ցանկության ուժով կարողանանք ջնջել նոր հիշողությունները ուղեղում, գուցե հնարավոր դառնա տեսնել անցյալը, քանի որ մահը չի կարողանում ջնջել ուղեղում արձագանքվածը. Այն հարատև մնում է մեր ուղեղի արխիվում, որ երբեմն դրվագ առ դրվագ պատառիկների տեսքով հայտնվում է մեր երազանքներում. Միայն երազով է հնարավոր թափանցել հեռավոր անցյալում կատարված իրադարձություններ, թեպետ կան բախտավոր մարդիկ, որ պարզ հիշում են նախկին ապրած կյանքը և պատճառներն իրենց մահվան», կարճասաց տղաս, շարունակեց կրկնահանցագործ մագիստրոսս. «Այդ գաղտնիքը մենք կիմանանք մահից հետո մեր նախահայրենիքը վերադառնալիս. այլ կերպ սպանվածը սպանված էլ կմնա, քանի որ կյանքի հիմքում ընկած է հիշողությունը»։ «Վերադարձիր ետ, Լոշատ», ասացի նրան. «Տայգայում քո կյանքը հետաքրքիր է և հետո քիչ բան եմ հասկանում քո փիլիսոփայությունից»։ Ու նա շարունակեց պատմությունը. «Զգուշացնում եմ բոլորիդ», ասացի ընկերներիս. «Ինչ էլ պատահելիս լինի, տնակից չփորձեք դուրս գալ կամ պատուհանից նայել. սա ոչ թե ցանկություն է, այլ հրաման»։ Ընկերներս տարակուսանքով նայում էին իրար ու չէին հասկանում։ «Կասչեյը անկասկած փախավ», ասաց Լյոնյան. «Նա արդեն բավական ճանապարհ անցած կլինի»։ «Մի անհանգստացիր, մարդը չէ նրանից վրեժ խնդիր լինողը», ասացի նրան. «Բոլոր ճանապարհները նրա համար փակ են, ժամանակը հաշված»։ Նստած սպասում էինք դեպքերի հետագա ընթացքին, երբ լսվեց կույրի ոռնոցը. Չարագույժ այդ ձայնը, որ կարծես լսվեց դժողքից, հաստատուն ապացույցն էր դժողքի գոյության, նաև փաստ հետմահու բանական կյանքի գոյության և գնդապետի հետ հանդիպման պերճախոս ապացույց ընկերներիս համար։ «Այժմ հավատում եմ մեր ազատությանը, Լոշատ», ոգևորված ասաց Լյոնյան, «որովհետև իրականացան գնդապետի ասացները, և այսօր ինձ գրավում է ոչ թե լոկ ազատությունը, այլ հայտնագործածս ճանապարհը մաքրված հոգով տիրոջ առջև կանգնելու»։ «Փրկեցեք, փրկեցեք», հեռվից լսվեց Կասչեյի օգնության կանչող ձայնը. Նա աղաղակում էր, հայոյում, մեկ-երկու անգամ էլ բղավեց ու լռեց։ Հսկան ու միշան զարմացած մեզ էին նայում, որ ոչ միայն թույլ չտվեցինք օգնության հասնել, այլև այն, որ հանգիստ նստած ծխում էինք. Ի վերջո հասկացան, որ նախորոք տեղյակ ենք եղել կատարվածին ու ավելի զարմացան. «Գնացեք», ասացի բոլորին։ «Գնացեք քարանձավի ուղությամբ. Հանեք կաշչեի գրպաններից թանկարժեք զարդերը ու շուտ վերադարձեք. Ես Էդիկի հետ այստեղ գործ ունեմ». Երբ տղաները վերադարձան իրենց տեսած սահմռկեցուցիչ տեսարանից վախեցած, չգիտեին ինչպես նկարագրեին այն պատկերը, որ ստեղծել էր կույրը. «Երանի գնացած չլինեինք. Ես անկարող եմ նկարագրել տեսածս», ասաց Ֆյոդորը. Կաշչեի մարմնի վրա կարծես ռումբ ընկած լիներ։ «Նրա մարմինը հազար կտոր էր արել կույրը», ասաց Սկան։ «Թանկարժեք իրերը հավաքել ենք ծրիվ տված ոսկորների միջից»։ «Ոչինչ», ասացի ես։ «Նրա արածը ավելի սոսկալի է, քան իր հետ եղավ»։ Ընկերներս, որոնց մեջ տայգայի վտանգները կոփել էին առանց այն էլ բնած ինքաջությունը, իրենց տեսածից անզգայացել էին։ Նրանց դեմքերը զուրկ էին որոշակի արտահայտությունից, դարձել էին բութ և անիմաստ։ Գուցե հիշելով դաժանավայրերում անցկացրած իրենց կյանքը, ազատվեցին ապրած սարսափի ազդեցությունից։ «Այո», ասաց Լիոնյան։ «Պարզվեց, որ ագահությունը ավելի է արհամարում վտանգները, քան քաջությունը»։ «Ոսկորները հարկավոր է թաղել», հիշեցրի տղաներին մարդու պարտականությունը։ «Իսկ եթե լցնենք գետը», հարցրեց Սկան։ «Հիմար հաստագլուխ», սաստեց Էդիկը։ «Մենք դեռ գետակից օգտվելու ենք»։ «Շատ հետաքրքիր է իրանցյալը մեզնից ծածկելու կաշչեի վարմունքը. Չէ՞ որ մենք ճամբարում քիչ չենք ունեցել թուրք ընկերներ. Ինչ է կարող էր պատճառ դառնալ, որ նա չբացահայտեց իրեն»,  հարցրեց Հսկան։ «Եվ իրոք, եթե այդ մասին նա սկզբից խոստովաներ, դարձյալ մեր հարաբերությունների մեջ ոչինչ չէր փոխվի. Անձամբ ինձ համար նրա վարմունքը մնաց անհասկանալի»։ «Խիղճը թուրքի մոտ վերացական զգացում է», ասաց ոսկերիչը։ «Իսկ դաժանությունը ցեղական հատկան հիշ է, նախնիներից ժառանգած, որ սերնդից սերունդ փոխանցվելով կատարելագործվել ու դարձել է նրանց ցեղային սեփականությունը, որովհետև մարդկանց տանջելու սովորությունը խորը արմատացած պահանջ է նրանց հոգեբանության մեջ. նրանք հանգիստ խղճով կարող են երեխա մաշկել, ընթացս սուրճ խմելով»։ Դատողություններ էր անում ոսկերիչը, որնի միջայլոց նույնպես դիպլոմավոր էր։ «Բայց նա համարձակ տղամարդ էր», ասաց Հսկան։ «Այստեղ դու հաստատեցիր, որ սպիրտը ուղեղը չորացրել է», առարկեց Լիոնյան։ «Ես շատ անգամ եմ որսի գնացել նրա հետ ու չեմ նկատել վտանգի մեջ նրա ազարտը. նա ավելի շուտ փորձում էր ազատվել վտանգից, քան մոլեգնորեն դիմագրավել այն»։ «Բավական է խոսեք», զայրացա ես։ «Շնորհակալ եղեք տիրոջից, որ նման չեք նրան ու նրա կյանքով չեք ապրել»։